Teikt, tas stāsts par to nevienlīdzības mazināšanu. Ja bija maz bērnu skolā, tad viņi pašvaldības ietekmē varēja saņemt ļoti mazu finansējumu. Šobrīd mēs saprotam, ka programmas realizācija maksā konkrētu naudu. Un ja mēs esam pateikuši, ka šo vairs nesac pilnībā valsts ar savu dotāciju, tad pašvaldībai ir jāpieņem lēmums un viņiem ir jāpiedalās tajā. Jo galvenais te ir svarīgi šie ieguvumi, kas ir tiešām bērniem, mazināt šo nevienlīdzību attiecībā pret demogrāfiju, tāpat tās arī skolotājiem, mazināt šo nevienlīdzību viņu algu jautājumu attiecībā pret demogrāfiju un kopumā virzīties uz kvalitatīvu izglītību. Mērķis nav kaut ko aizslēgt, mērķis ir nodrošināt vienādas iespējas visiem bērniem Latvijā, ka tuvākā skola ir laba skola.